žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 3. Nodaļā. Bet kad ļaudis savās gaidās par Jāni, savās sirdīs domāja, vai tas var būt nesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēdams sacīja, es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurīm un sakrās kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. Arī vēl daudz citas pamācības viņš deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Bet Tetrahs, Hērods, kam Jānis pārmeta viņa laulību ar viņa brāļa sievu Hērodiju un visus viņa pārējos ļaunos darbus, pievienoja visiem ļauniem darbiem vēl to, ka viņš lika iemest Jāni cietumā. Kad nu visi ļaudis likās kristīties, arī Jēzus bija kristīts. Tad viņam Dievu lūdzot, debesis piepeši atvērās, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadus vecs, viņš bija, kā mēdz domāt, Jāzepa dēls. Āmen. Tevi pielūdzam un tevi piesaucam. Debesu Tēvs, nāc un sūti šai namā mūsu vidū, caur savu svēto garu, svēto vārdu savu svēto garu. Ka tas mūsu sirdis mierina no pasaules steigas un kņadas un iepriecina, atverot tavu vārdu svēto patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viesi, ir kāds stāsts, ko varbūt kādreiz jūs esat dzirdējuši, bet, ja esat, tad vēl vienreiz, jo par tēmu. Apmēram pirms 150 gadiem Beļģu misionārs vārdā Damienis uzsāka misiju Havaju salās. Kā jau ierastajos laikos misijā, tika dibinātas draudzes, un arī toreiz uz mazās Moloku salas, tās galvenokārt bija kur tas notika, dienvidu pusē, bet uz šīs salas otras daļas ziemeļos neviens labprāt negāja. Tas bija mazais Penisuālas ciemats, kuru no pārējās Molokas salas daļas atdalīja augstas klintis. Kāpēc neviens tur negāja? Vienīgais veids, kā tur varēja nokļūt, bija vai nu nolēkt no šīm klintīm, vai nu arī braukt ar laivu okeānā. Šis nomaļais tiemats bija vieta, kur havaieši pameta savus ar lepru, jeb spitālību slimos cilvēkus. Piemēram, ja jūs Havaju salās saslimstiet ar lepru, jūs tiksiet nogādāt šajā pussalā un atstāts. Toreiz. Mācītājs Damiens saņēma Dieva aicinājumu doties iekšā tieši pie šiem slimajiem, atraidītajiem un izstumtajiem no sabiedrības. Viņš darbojās tur ar tādu pašu atdevi, kā pirms tam salas veselajā daļā, veidojot sabiedrību. Pat mācīja viņiem celt sev mājas, mazgāties, kaut gan vairums no gadījumiem tas nākotnē lūkoties šķita bezcerīgi un nevajadzīgi. Šis misionārs dzīvoja starp šiem cilvēkiem un mēģinājumu tiem kalpot, kā vien varēja. Viņš kalpoja viņiem kā veseliem, kā Dieva sūtīts. Un tad kādu dienu apmēram pēc 15 gadiem, kopš viņš tur kalpoja, Damiēls gatavoja ēdienu un vārīšam nolūkam ūdeni. Un gadījās, ka karstais ūdens izlija un trāpīja viņam tieši uz pēdas. Viņš atskāra, ka nejuta sāpes no karstā ūdens. Un tas varēja nozīmēt tikai vienu. Tagad arī viņš ir lepras slimnieks. Un nākamajā svētdienā iesākot baznīcā dievkalpojumu, Damiēls vairs neteica vienkārši ierastos sveicinājumu vārdus, bet pielika tiem klāt vēl citus. Parasti katru svētdienu viņš sāka ar vārdiem mani ticības brāļi, bet šo svētdienu viņš turpināja mani lepras brāļi. Viņš bija kļuvis viens no viņiem, tāds pats kā viņi, uzņēmies uz sevi, dalījies ar viņiem viņu lielākajās sāpēs un ciešanās. Viņš bija kļuvis viens no viņiem. Un šodien dzirdētais svēto rakstu lasījums ir šāda līdzīga notikuma apraksts. Tā centrā mēs redzam Kristu un viņa kristīšanu. Nav iespējams izprast Bībeli, nav iespējams izprast evaņģēliju, un evaņģēliju vēsti uzreiz teikšu tā, bez izpratnes par to, ka Kristus tiek kristīts. Kas tur notiek? Neskaitot piedzimšanas, krusta nāves un augšām celšanās brīžus, šis ir svarīgs līdzās viņiem visiem. Secībā viens no pirmajiem viņa kalpošanā notikumiem. Jo tagad viņš ieņem, pirms tam viņš ir pametis debesis, bet tagad viņš ieņem cilvēku vietu. Gluži kā tas mācītājs pameta veselo salas daļu un aizgājuši slimo, tā arī Kristus pametis debesis, nonāca bedrē. Pasaulītē. Lai Dieva dusmas vērstos vienīgi pret viņu, lai atņemtu, ne tikai dalītos, bet lai atņemtu cilvēkiem viņu slimību, grēku. Viņš stājās vienā kopībā ar grēcīgo cilvēci. Viņš kļūst par vienu no mums, un tas notiek tieši kristībā. Tieši kristībā viņš kļūst par īstu cilvēku. Bet kā Dieva dēls, tas kļūst arī par aizsargu buferi, kas uzņem triecienus par grēkiem no Dieva visas cilvēces vietā. Kristības brīdī viņš kopā ar mums tiek pakļauts Dieva dusmām. Ja pirms kristības Kristus varētu teikt svilpodams dzīvot un redzēt lielu atšķirību, kāda ir starp viņu un cilvēkiem, zinot, ka tiem draud mūžīga nāve, sots, bet viņam jau nē, jo viņš ir Dieva dēls. Kristībā viņš parāda, ka viņš pakļaujās ne tikai Dieva likumiem, bet arī cilvēku vajadzībām. Arī viņš tāpat kā citi, tiek kristīts, apliecinot, ka ir cilvēks. Viņš kļuva par cilvēku. Reizēm mēdz tā nedaudz vēl paturpināt, viņš kļuva pat par vīrieti, zemāk no radības, radīšanas, no visām radībām. Ja viņš gribētu palikt tikai par Dievu, viņam kristība nebūtu vajadzīga, bet ar šo mēs parādām, tāpat kā visi citi cilvēki, tā arī viņš šeit tiek kristīts jo ir arī cilvēks. Un tieši Kristus kristībā ar garu, Dievs darot Kristu par Mesiju, uzsāka pasaules glābšanu. Un laiks kopš viņa piedzimšanas līdz kristībai, kā mēs lasām, bija 30 gadu vecumā. Mēs varētu teikt, ka šis laiks līdz tajai kristībā bija tikai tāds sagatavošanās periods priekšā stāvošajiem trim pašiem svarīgajiem kākiem Kristus kalpošanas gadiem un dzīves gadiem. Mīļiem, mēs varbūt varētu pat burtiski pamēģināt iedomāties un atcerēties, kāda bija Kristus dzīve pirms kristībām. Zināmā veidā varētu teikt, ka viņa tāda pat, nu, nesvarīga, jo mēs par to maz zinām. Raksti to neatklāja. Tas nav vajadzīgs. Drīzāk, ja varētu mēģināt uzdrošināties to aprakstīt, tad mēs varētu teikt, ka tā bija ļoti cilvēciska, vienkārša dzīve, kuru caurmērā neatšķirās no nekā. Cilvēku un valdnieku uzmanību viņš ieguva pēdējos 3 gados. Tātad, cik ļoti izmainījās viņa dzīve tieši pēc kristībā? Tieši pēc kristībā. Un tā faktiski mēs redzam šeit dievišķu piemēru, cik ļoti nopietni kristību uzlūkoja pats Kristus. Ka viņa dzīve ne tikai iekšē, bet arī ārēji redzama, pēc tam izmainījās. Mēs redzam sekošanas piemēru Dievam. Pēc kristībām cilvēks ir pavisam cits. Mēs zinām, ka kristība mūs padara par Dievu bērniem. Ne tikai par radību, kuru Dievs mīl, bet par Dievu bērniem, kurus viņš mīl mūs kā bērnus, jebkuru cilvēku, jo tas ir Dieva darbs. Jebkurš tiek cilvēks pilnīgi totāli kristībā izmainīts. Ar šodien un vispār vēsturē, vai maz ir cilvēki bijuši, ir un būs, kas pēc kristībām turpina dzīvot savu bezdīvīgo Dieva, doto viņam dzīvi, draudzi, pametis, iekslīkstot savos grēkos, turpinot, un nekas viņa dzīvē nemainās pēc kristībām. Kurš vainīgs? Tie paši cilvēki jau arī ir vainīgi. Ja vainīgi jau viņi ir, viņu dzīves liecina par vienu lietu. Viņi atšķirībā no Kristus kristību nicina. Bet pavisam pretēji ir tas, ja brālis vai māsa pēc kristības turpina iet Dieva ceļus, paliek draudzē, nāk uz dievkalpojumiem, sūd savus grēkus, saņem piedošanu, lasa, dzīvo un mēģina, nu varētu teikt, klumburēt pa to Dieva ceļu, bet viņš ir uz Dieva ceļu. Dievs viņu ved. Vai šie cilvēki negrēko? Vai mēs, kas esam šeit, mēs negrēkojam? Katru dievkalpojumu mēs sakam, es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus. Grēkojam. Bet mēs nākam. Mēs šeit ejam Dieva ceļu un visu savu dzīvi. Jo mēs esam kristīti un mūsu dzīve, tāpat kā Kristum mainījās pēc kristības arī šeit mūsējā. Mēs sūdzam, mēs lūdzam, mums tiek piedots, mēs pateicamies un priecājamies. Mūsu dzīve ir mainījusies. Ir. Bet mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem tā nav mainījusies pēc kristības un palikusi tāda pati. Kristības nicināšana. Arī mūsu dzīve ir mainījusies tāpat kā Kristum. Sapulču apmeklēšana, dievkalpojumu apmeklēšana ļoti labi parāda cilvēku attieksmi pret to kristību. Pret Dieva doto dāvanu kristībā svēto garu. Ļoti skaidra. Un nepārprotam ir Kristus attieksme pret kristību, kad mēs redzam, kad viņa dzīve pilnīgi un totāli izmainās. pestītāja attieksme pret kristību ir ļoti novērtējoša. Mēs varam salīdzināt, ka tāpat kā Jēzus ienāk pasaulē kļūdams par cilvēku, tāpat arī šis beļģu misionārs iet leprazorijā un kļūst par lepras slimnieku, lai pasludinātu tiem evaņģēliju. Kristus labprātīgi ieņēma savu vietu kā grēcinieks starp grēciniekiem, galā gan viņš pats bija bez grēka. Viņš kļuva par grēcinieku. Gluži tāpat kā šis misionārs pakļāvās lepras slimībā, lai pirms tam bija vesels, viņš kļūst par lepras slimnieku. Tāpat kā Kristus pakļāva sevi dievišķajām dusmām, lai izglābtu tos, kas ir grēkā. Lūk kāds palīdzības piemērs un ideāls. Iet sludināt evaņģēliju un zaudēt dzīvību. Tomēr šis piemērs nav tik pilnīgs, jo viņš tikai nedaudz atspoguļo. Jo Kristus piemērs ir vēl pilnīgāks. Viņš kļuva ne tikai par cilvēku. Viņš kļuva par grēku. Viņš atņēma visiem viņu grēkus. Varētu teikt, ka tad tam bēļu misionāram vajadzētu atņemt visas slimības un tā koncentrēt tikai viņā un pārējie varētu tad droši laisties uz to veselo salu. Nepilnīgs līdz galam un tomēr daudz ko pasaka. Šis mācītāja piemērs tomēr atgādina to Kristus piemēru daļēji. Kristus tomēr visas sērgas atņēma. Uzliktas tika viņam tās. Kristus palīdzības piemērs. Ja gribi ko labu izdarīt kādam, vai tad nevajag upurēties? Mēdz teikt tāds, ir tāds teiciens, neviens labs darbs šajā pasaulē nepaliks nesodīts. Jā. Ja tu gribi kādam palīdzēt, nu padomā, tad tev minimums nākas sevi nedaudz upurēt. Savādāk to nemaz nevar izdarīt, ja tu neaizlieksi sevi. Tev vajadzēs sava tuvākajā vajadzībā ziedot, nu kaut vai savu laiku, apstāties, ieklausīties, ko viņš tev saka, bet tas ir tavs laiks, bet tu viņu atdod savam tuvākajam. Tu vari arī ziedot savam tuvākajam darbu vai kādus līdzekļus, tu atņem no sevis un atdod viņam. Tā tu reāli un speciāli sev dari pāri savam egoistiskam cilvēkam, atņemot kaut ko no sevis, no savas ģimenes, no savas dzīves, no sava laika. Tas taču ir tavs. Jā. Lūk, tā ir palīdzība. Lūk, tā ir īsta palīdzība. Kristus, viņš varēja svilpodams staigāt, ne viņš kļūt par cilvēku. Viņš varēja palikt debesīs, ne viņš nāca, viņš atdeva sevi visu. Viņš neko nepaturēja, iztukšoja sevi visu, aizliedza sevi, atdeva visu sevi, lai mums nekas netrūktu. Lūk kāds palīdzības piemērs. Neviens labs darbs nepaliks nesodīts. Bet mēs redzam šodien pasaulē, ir arī it kā cilvēki palīdz. It kā palīdz un smaida un liekas, ka jā. Nu, piemēram, tāds nesen tajos gadu mījās redzētajos notikumos, kas ir TV raidījumā, tur varēja tik brīnišķīgi uzspēlēt, redzēt, kā tās saucamās bankas palīdz cilvēkam. Mēs redzam, kā ļoti sevi retajās akcijās, palīdzības akcijās šīs bankas izrāda. Izglābsim dzīvību bērniņiem. Un tur ir kāda princese sūtīta no bankas, kā akcijas organizētāja. Šis sievišķis raud. Ai, mēs tik daudziem visi kopā esam palīdzējuši. 100 bērniņiem. Jā, jā. Bet pagaidiet, cik ļoti banka ir daudzas nogalinājusi. Un cik daudz dzīves ir izpostījusi tā pati banka, tas pats sievišķis, kur parakstus līdz apakšā. Kad nesaprot, neinteresē, ka tev nav darbo atdot procentiņu. Brauc uz īrī, mums vienalga, ar šo 100 labi mēs pazīmēsimies. Vecajā derībā mēs lasām, Dievs bija iedibinājis 7 gadu ciklu, kad cilvēkam tika pēdējā gadā atlaisti visi parādi. Palasiet mājās, pameklējiet ļoti interesants princips no svētajiem rakstiem. Jo laikam savādāk šajā grēka pasaulē nevar. Vienam paveicās, ka viņš var aizdot. Un tā viņš var turēt kaut pus pasauli parādā. A Dievs saka, a 7. Gadā tev viss jāatlaiž. Es esmu kungs. Ne, bet es gribu palikt. Ir jārēķinās, ka grēks skar arī visdrošākos cilvēku apņemšanos, bet vai tā ir palīdzība? Vai tā ir palīdzība, ka banka tev iedod? Nevelti rakstos augļošana ir aizliegta, un grēko tas, kas aizdod uz augļiem. Vieglas un pavisam skaidrs skatījums uz šīm iestādēm. Vai Dievs to neredz? Vai Dievs nezinās un būs muļķis, no kura atprasīt? Ja tēvs aiziet postā vergojot bankai, viņš zina. Nevelti Dievs saka, ka grūti bagātēm ieiet Dievu valstībā. Vieglāk kamielim izlīst caur adatas aci. Kristus palīdz savādāk, ne kā bankas, bet kā Dievs. Ideāls palīdzības piemērs šajā pasaulē, kristībā kļūstot par cilvēku. Var jau jautāt, kāpēc Kristus tā darīja. Vienīgi aiz tīras un neviltotas mīlestības uz tevi, cilvēku. Lai tādā veidā pavērtu tev ceļu grēko kritušajai cilvēcei nolemtajai nāvei, kuru beidzot tagad varēs tikt ietverta Kristu caur kristību. Saņemt svēto garu kristībā un tikt pieņemta par Dievu bērniem. Baznīcas kristība notiek Kristu un turpina Jēzus ierādīto kristību, kārtību kristībai ar ūdeni un garu. Mīļā draudze, caur šo kristību mēs esam saņēmuši. Esam saņēmuši un esam saistīti ar pilnīgo cilvēces izpirkšanas darbu, kurš ir uzsācies ar Kristus kristību. Kā Kristus kristībā bija klātasošs visas trīsvienības personas, dēls, gars, baloža veidā un tēvs kā balss no debesīm, tā arī katrā baznīcas kristībā trīsvienīgais Dievs ir klāt, apliecinot ar savu klātbūtni, savā vārdā, patiesību, ka viņš tevi neizpostīs, bet izglābs, ka tu nemirsi, bet tu dzīvosi, jo ir samaksāts. Kristus ir samaksājis. Dzīvību izpircis no nāves, parādus atmaksājis visus, arī naudas parādus. Tā vajag rīkoties ikvienam. Kristība mūs ir savienojis ar Kristu un dod mums Dieva garu, tāpēc to, ko tēvs ir teicis par Jēzu, viņš saka arī par ikvienu kristīto cilvēku. Tu esi mans mīļais dēls. Tu esi mana mīļā meita, uz kuru man tagad, tikai tagad ir labs prāts. Kristus dzīve pēc kristības mainās un arī mūsējā. Kristus kristība bija viņa jaunās dzīves sākums, kas beidzās pie krusta. Mūsu kristība ir arī mūsu jaunās dzīves sākums un ir tik svarīgi saprast, ka ir milzīga atšķirība starp kristītu cilvēku un nekristītu. Kristītu un kas paliek draudzē, Kristīta, kas nepaliek draudzē, jo vienu Dievs uzlūko kā savu dārgo radību, bet otrus kā savus mīļos bērnus. Tie pirmie uz Dievu skatās dusmīgi, jeb vienaldzīgi, bet otrie kā uz savu tēti, lūkšanā mūsu tēvs. Tā ir tikai kristīto lūkšana, kura kristībā ir kļuvuši par Dieva bērniem. Būt kristītam, tā ir milzīga privilēģija un ieguvums. Jo tev ir tādi apsolījumi, tādas garantijas, tāds tēvs, bet palikt nekristītam un liek to bērniem ir zaudējums un viecvienīgs grēks šeit un mūžībā. Tomēr šeit visbeidzot ir jāatceras viena svarīga lieta. Kristība nav nekādas burvestības rituāls, caur kuram cauri kuram ir katram jāiziet cauri, izturi un pazūri. Jūs ziniet to anekdotu, ka kad nekādi jaunais mācītājs nevarēja dabūt no bērniņiem laukā sikspārņus. Vecais deva padomus, nu, paņem un nokristī viņus. Un tiešām, smejoties, to izdarīja kristi visi sikspārņi, tā kā aizlidoja. Kristība nav ceremonija, kristība ir jaunas dzīves sākums. Tā neattaisno un nelabo no viena, bet tā dara ticība, bet to dara ticība, ka tu tici, ka kristībā tu esi kļuvis par vienu no tiem, kam ir apsolīts debesis. Un tikai tad kristība glāb no tām trim šausmīgākajām lietām, kas ir cilvēkam grēka, nāves un vēlnu varas. Tu tici, tu zini, tu apliecini un tu ej šo ceļu. Redziet, ar kristību tā tad nekas nebeidzas, tāpat kā kristum. Iedomājieties, ja Kristus tikai tiktu nokristīts, un viņš turpinātu tālāk dzīvot savu dzīvi. Nebūtu nekas, ko viņš mācītu, nebūtu Bībeles, nebūtu krusta nāves. Šeit patiesībā ir jautājums, kas ir draudzes loceklis. Es pateikšu, kas viņš ir. Viņš nav tas, kurš vienīgi nāks svētdienās uz dievkalpojumu. Viņš nav tas, kurš izpild tikai kādu rituālu, nokristās un aizmirst dzīvi. Pēc kristības nav tikai pilnī pilsonība. Tā nav arī tikai ģimenes dzīves nostiprināšana, karjeras izveide vai nākotnes nodrošināšana, kristīgā dzīve, tā kā mēs dzīvojam savos dzīvokļos, puslīdz sakārtojuši ikdienu un sakām, nu ko, tad es ar savu kristību lai daru, bet pilnīgi pretēji. Mēs sākam no otra gala. Jo tikai tad, kad Dievs ir mūsu dzīves pirmajā vietā, tad arī pārējās lietas ir savējās vietā. Un tā ir īstā dzīves gudrība. Kristībā mēs esam kopā ar Kristu. Mēs sēžam uz viņa pleciem, viņš mūs nes uz rokām, mēs esam viņa klēpī un visi kopā dodamies rokās sadevušies pretīm debesīm. Un skatamies arī uz šīs pasaules lietām. Skatamies uz viņām, bet tikai tādām, kā tādām, kas pāriet, paiet mums garām un paliek aiz muguras. Bet mēs raugāmies tajā pašā virzienā, kur pestītājs uz mūžību. Kā mūsu mācītājs ilgadējās draudzes Feldmanis mums reiz to mācīja sacīdams, ka mēs pēc kristības, mēs neesam nekādi dievticīgie, kā reiz, dažreiz internetā mēdz rakstīt vai avīzēs. Dievticīgie tagad svin, dievticīgie nē. Lai viņi tā sauc, mēs esam dieva ļaudis. Mēs esam viņa bērni. Viņa. Ko no tā visa secinām? Pateicoties Kristus kalpošanai, mēs tiekam izglābti no Dieva dusmām, kuras mūsu vietā saņem viņa paša dēls. Šo Kristus nopelnu mēs saņemam kristībā, kuras laikā tiekam iecelti Dieva žēlastības valstībā. Šo valstību var apzīmēt kā tradicionāli un bieži kā kuģi, kas peld uz debesīm. Šis ir pamatīgs un negrimstošs kuģis, kas paliek un ir nesalaužams. Un tāpat kā tu peldi ar kuģi skatoties uz tiem baisiem, melniem viļņiem, kas tur lejā ir, un baidies, ka neiekrīti, tāpat arī mēs raugāmies uz šo pasauli, baidamies, ka mēs tur neiekrītam. Un tomēr daudzi pārsteidzīgi metas pāri bortam un pazūtajos viļņos. Tie cilvēki, kas ir novēršušies no ticības, draudzes, baznīcas, no evaņģēlī dotajiem apsolījumiem un nogrimst grēkā. Bet viņiem ir iespēja vienmēr un arvien izglābties. Šis kuģis apkārt ir izmetis glābšanas riņķus ar virvēm un gatavs ievilkt jebkuru atpakaļ. Riņķis ir kristība, kas tevi ievelk arvien atpakaļ. Pieķeries, tas nozīmē izsūdzi grēkus. Un Dievs tevi ievelk, un tu atkal esi atgriezies tēva uz tēva ceļa. Lūk, Dieva kristība, lūk, mūsējā kristība. Paldies Dievam par to, ka Viņš uz sevis uzņēma visas mūsu nastas, lai mēs tagad būtu svēti, tīri un nevainojami. Lai tādi tad arī mēs dzīvojam šeit un mūžīgi.